Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja nākamā gada valsts budžetu un visus ar to saistītos likumprojektus. Deputāti priekšlikumus vēl varēs iesniegt līdz oktobra beigām. 9. novembrī deputātu idejas budžeta uzlabošanai vērtēs valdība, pēc tam arī Saimas budžeta un finanšu komisija. Tiesnešu atalgojums nav taisnīgs. Finanšu ministrija ir apņēmusies novērst Satversmes tiesā konstatētās nepilnības tiesnešu algu sistēmā. Finanšu ministrija vērtēs Satversmes tiesas spriedumu un līdz 2019. gada 1. janvārim sagatavos priekšlikumus, lai novērstu konstatētās nepilnības. Politiskajām partijām ziedot varēs ne vairāk kā 30% no ienākumiem. Šādu likuma grozījumu šodien galīgajā lasījumā pieņems Saima. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 1. decembrī. Līdz šim likums pieļāva fiziskām personām ziedot partijām pat visus pēdējo 3 gadu laikā gūtos ienākumus. Ārzemēs. Vācijas jaunās valdības potenciālo koalīcijas partneru sarunu 3. kārtā galveno uzmanību pievērsīs imigrācijas un patvērumu politikai. Sarunas būs ļoti sarežģītas. Tajās uzmanību pievērsīs arī klimata un enerģētikas jautājumiem. Itālijas parlaments ir apstiprinājis jauno vēlēšanu likumu. To izmēģinās jau nākamgad, kad Itālijā plānotas parlamenta vēlēšanas. Uzskata, ka jaunā sistēma nāks par labu tradicionālajām partijām. Tās atbalsta vietējās kopienas un piedāvā labi zināmus kandidātus. Krievijas opozīcijas laikraksts Novaja Gazeta plāno apbruņot līdzstrādniekus ar ieročiem. Tas nepieciešams, lai žurnālisti varētu labāk aizstāvēties, ja viņiem uzbrūk. Pasūtījuma Slepkavas aizvadīto 10 gadu laikā ir nogalinājušas vairākus Novaja Gazeta žurnālistus. Eiropas parlamenta prestižā Andreja Saharova cilvēktiesību balva šogad piešķirta Venecuēlas demokrātiskajai opozīcijai un politieslodzītajiem. Eiroparlaments norādījis, ka vēlējies atalgot studentu drosmi un paust atzinību politiķiem, kas cīnās par brīvību. Prestižo balvu pasniegs decembrī. Jāatgādina, ka to piešķir kopš 1988. gada un pasniedz cilvēkiem un kolektīviem, kas aizstāv cilvēktiesības un pamat brīvības. Vēl Latvijā vairāk nekā puse, jeb 56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pulksteņa pagriešana par stundu uz priekšu vai atpakaļ viņu labsajūtu un veselību ietekmē negatīvi. Jau ziņots, ka šajā nedēļas nogalē daudz vietu pasaulē, arī Latvijā, notiks pārēji atpakaļ no vasaras laika. Bet šobrīd Rīgā ir +8 grādi, rietumu vējš 5 brāzmās 10 metri sekundē. Un sinoptiķi prognozē, ka šovakar un naktī gaidāmas lietus, iespējama migla, bet alūksnes un rūjienas apkaimē gaisa temperatūra var būt ap 0 un ceļi var apledot. Rīt Latvijā pazemināsies gaisa temperatūra, uz ceļiem arī rīt gaidāmas apledojums. Būs arī lietus un vietām snigs, sniegs. Dienā -1, +4 grādi, citviet +3, +8. Bet gaisa temperatūra naktī, protams, zemāka.